Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiae tuae, quae a saeculo sunt, neunquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos Deus his ex omnibus angustis nostris. At te, Domine, levavi animam meam. Deus meus, in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Reminiscere miserationum tuarum, Domine, misericordiae tuae, quae a saeculo sunt, neunquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos Deus his Hael. Ex omnibus